สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ After the Affair Third Edition Healing the Pain and Rebuilding Trust When a Partner Has Been Unfaithful เป็นหนังสือแนวจิตวิทยาความสัมพันธ์และการฟื้นฟูชีวิตคู่หลังการนอกใจของคู่รักผลงานของยานิสเอสปริงนักจิตวิทยาคลินิกที่มีชื่อเสียงด้านความไว้วางใจความใกล้ชิดและการให้อภัยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความไม่ซื่อสัตย์เป็นเพียงความผิดพลาดส่วนบุคคลเท่านั้นแต่เสนอให้เห็นว่าเหตุการณ์นอกใจสร้างบาดแผลทางอารมณ์ที่ซับซ้อนต่อทั้งฝ่ายที่ถูกทรยศและฝ่ายที่นอกใจจึงต้องการกระบวนการเยียวยาที่เป็นขั้นตอนชัดเจนและอาศัยความจริงใจอย่างมากจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายว่าการซ่อมแซมความสัมพันธ์ต้องเริ่มจากการยอมรับความเจ็บปวดการรับผิดชอบเต็มที่การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและการไม่เร่งให้อภัยก่อนเวลาอันควรเนื้อหาจึงมีทั้งมิติทางอารมณ์จริยธรรมและการปฏิบัติจริงเหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญวิกฤตเรื่องความไว้ใจในความสัมพันธ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการยอมรับความเจ็บปวดของอีกฝ่ายคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาหนังสือเล่มนี้วางหลักสำคัญว่าคนที่นอกใจต้องยอมรับผลกระทบที่ตนสร้างขึ้นอย่างเต็มที่ไม่ใช่รีบขอให้คู่รักลืมเรื่องทั้งหมดเพื่อเดินหน้าต่อไปแนวคิดนี้เรียกว่าการเป็นพยานต่อความเจ็บปวดของอีกฝ่ายซึ่งหมายถึงการฟังอย่างไม่ป้องกันตัวไม่โต้แย้งและไม่ลดทอนความรู้สึกของผู้ถูกทรยศการกระทำเช่นนี้สำคัญเพราะความเจ็บจากการนอกใจไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการที่ความไว้ใจถูกทำลายและความจริงถูกปิดบังการเยียวยาจึงเริ่มได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายผิดรับรู้ว่าความเสียหายนั้นลึกแค่ไหนและยอมอยู่กับความไม่สบายใจของการฟังความเจ็บปวดของอีกฝ่ายอย่างจริงจังหนังสือชี้ว่าการข้ามขั้นตอนนี้มักทำให้การปรองดองเป็นเพียงภายนอกแต่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธ์อย่างแท้จริงประเด็น2การให้อภัยแบบเร่งด่วนอาจกลายเป็นการปิดบังบาดแผลแทนการรักษาหนึ่งในประเด็นที่หนังสือเน้นมากคือการเตือนต่อสิ่งที่เจนนี่สปริงเรียกว่าการให้อภัยแบบราคาถูกหรือการให้อภัยเร็วเกินไปโดยที่ความโกรธความเศร้าความสูญเสียยังไม่ได้รับการประมวลผลอย่างครบถ้วนแนวคิดนี้แตกต่างจากการให้อภัยที่มีคุณภาพเพราะผู้ถูกนอกใจไม่ได้ถูกขอให้ลืมทันทีแต่ต้องมีพื้นที่รับรู้ความเสียหายของตนเองก่อนหนังสือมองว่าเมื่ออีกฝ่ายรีบยกโทษเพราะกลัวการอยู่คนเดียวหรือกลัวความสัมพันธ์พังความไม่เป็นธรรมจะยังคงอยู่และอาจเปิดช่องให้พฤติกรรมเดิมเกิดซ้ำได้ผลสำคัญคือการให้อภัยที่ไม่ผ่านการเยียวยาอาจกลายเป็นการส่งสัญญาณว่าการทรยศนั้นไม่มีผลตามมาดังนั้นการชะลอการให้อภัยจึงไม่ใช่การยึดติดกับความโกรธแต่เป็นการเคารพกระบวนการฟื้นตัวของผู้เสียหายก่อนที่จะตัดสินใจสร้างความใกล้ชิดใหม่ประเด็น3การรับผิดชอบและการเปิดเผยอย่างโปร่งใสคือเงื่อนไขของการสร้างความไว้วางใจใหม่หนังสือให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของฝ่ายที่นอกใจอย่างมากเพราะการขอโทษแบบทั่วไปหรือคำสัญญาว่าจะไม่ทำอีกไม่เพียงพอที่จะเยียวยาความสัมพันธ์ได้ฝ่ายที่ผิดต้องแสดงความสำนึกผิดอย่างเป็นรูปธรรมยอมรับสิ่งที่ทำและเปิดเผยข้อเท็จจริงที่จำเป็นอย่างซื่อสัตย์เพื่อให้คู่รักกลับมามีพื้นฐานของความจริงร่วมกันแนวทางนี้สำคัญเพราะความไว้ใจหลังการนอกใจไม่ได้เสียหายแค่จากการมีความสัมพันธ์อื่นๆแต่เสียหายจากการปกปิดการบิดเบือนและการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหนังสือจึงมองว่าการอธิบายอย่างตรงไปตรงมาและการยอมให้คู่รักตั้งคำถามเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมแซมไม่ใช่การซ้ำเติมยิ่งไปกว่านั้นการเปิดเผยอย่างโปร่งใสยังช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์จากการเดาและระแวงไปสู่โครงสร้างใหม่ที่มีขอบเขตและความชัดเจนมากขึ้นประเด็น4การฟื้นฟูความสัมพันธ์ต้องมองทั้งความผิดของคนเดียวและพลวัตของคน2คนแม้หนังสือจะยืนยันชัดเจนว่าคนที่นอกใจต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองทั้งหมดแต่ก็เสนอแนวคิดที่ซับซ้อนกว่าเพียงการหาคนผิดฝ่ายเดียวโดยชี้ว่าบางความสัมพันธ์มีความห่างเหินความโดดเดี่ยวหรือปัญหาการสื่อสารที่สะสมมาก่อนการนอกใจแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบร่วมกันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการลบล้างความผิดของคนที่นอกใจแต่หมายถึงการตรวจสอบว่าความสัมพันธ์เดิมขาดอะไรไปบ้างจนทำให้ความใกล้ชิดอ่อนแอลงการมองเช่นนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้คู่รักไม่ติดอยู่กับการโทษกันไปมาหันมาวิเคราะห์โครงสร้างของความสัมพันธ์แทนอย่างไรก็ตามหนังสือก็ระวังไม่ให้แนวคิดนี้ถูกใช้เป็นข้ออ้างเพื่อเลี่ยงความผิดส่วนตัวนั่นทำให้กรอบคิดของหนังสือมีความสมดุลระหว่างการถือความรับผิดชอบส่วนบุคคลและการซ่อมแซมระบบความสัมพันธ์ทั้งหมดประเด็นสุดท้ายการกลับมาสนิทอีกครั้งต้องใช้เวลาขอบเขตใหม่และการทำงานต่อเนื่อง After the Affair ไม่เสนอทางลัดเ เพราะการฟื้นฟูหลังการนอกใจเป็นกระบวนการที่กินเวลาและต่างกันไปในแต่ละคู่หนังสืออธิบายว่าบางคู่ต้องใช้เวลาหลายเดือนบางคู่เป็นปีและหลายกรณีจำเป็นต้องมีนักบำบัดช่วยประคองกระบวนการสิ่งที่ต้องสร้างใหม่ไม่ใช่แค่ความเชื่อใจแต่รวมถึงความใกล้ชิดทางอารมณ์และทางเพศด้วยซึ่งต้องอาศัยการสื่อสารการเปิดใจและการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่สม่ำเสมอจุดสำคัญอีกข้อคือการปล่อยวางความค้างคาเมื่อทั้งสองฝ่ายได้ผ่านการรับผิดชอบและการโศกเศร้าแล้วหากยังใช้ความเจ็บเดิมมาตอบโต้ทุกครั้งความสัมพันธ์จะไม่สามารถเดินหน้าได้หนังสือจึงเน้นว่าการเยียวยาที่แท้จริงคือการเปลี่ยนพฤติกรรมความคาดหวังและรูปแบบการอยู่ร่วมกันในระยะยาวไม่ใช่เพียงการประกาศว่าทุกอย่างจบแล้วโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคู่รักที่เผชิญการนอกใจและต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์อย่างจริงจังรวมถึงนักบำบัดและผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความสัมพันธ์เชิงลึกข้อดีของหนังสือคือไม่ได้มองการให้อภัยเป็นคำตอบง่ายๆแต่แยกขั้นตอนของการเยียวยาออกเป็นประเด็นที่ทำงานได้จริงตั้งแต่การรับฟังความเจ็บปวดการรับผิดชอบการเปิดเผยความจริงไปจนถึงการสร้างความไว้ใจและความใกล้ชิดใหม่สิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานในหัวข้อเดียวกันคือความสมดุลระหว่างความเมตตาและความเข้มงวดทางจริยธรรมผู้เขียนไม่ลดทอนความเสียหายจากการนอกใจแต่ก็ไม่ปิดประตูต่อการซ่อมแซมความสัมพันธ์หากทั้งสองฝ่ายยินดีทำงานหนักอย่างซื่อสัตย์หนังสือจึงคุณค่าทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการฟื้นตัวหลังการทรยศต้องอาศัยเวลาความชัดเจนและความรับผิดชอบร่วมกันอย่างแท้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนยานิสเอ